kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ano po ba mga kababayan dahil sa nangyayaring ito, yung mga cost of living crisis at yung mga inflation issue at iba pang mga pangamba, no? Kayo ba'y kinukonsidera nyo bilang ang sarili nyo bilang middle class o lower class o rich? O baka naman ultra rich pa dito sa Australia? Na alam nyo ba yung socio-economic classes na ito? Di ba sa Pilipinas nagkakaroon tayo ng mga ganyan, naririgatin yung middle class, yung upper middle class, lower class, o may mga rich at ultra rich. Di ba? May listahan pa nyan minsan eh, di ba? Eh dito sa Australia, nalaman nyo ba o naikonsideran nyo ba yung sarili nyo sa kung anong klase dyan? Ito pong artikulo ni Charisse Chang ng SBS News. Binahagi po niya yung nagbabagong kalagayan po sa wealth ng Australia, yung kayamanan. At isa daw po sa nabanggit dito, bumababa po ang bilang ng mga middle class. Ang middle class daw po na maituturing ay mayroong yaman o mayroong assets na 300,000 hanggang 900,000 Australian dollars. Nako, kayo ba yan? Ibig sabihin po yan, pasok po dyan yung inyong mga na meron kayong, syempre pa yung inyong sahod ng inyong pamilya at gayon din yung pag-aari ng bahay. Di ba? Maaari pong kapasok dyan sa inyong assets at iba pang mga assets ninyo, no? Pero karaniwan po ito'y nakatutok sa property kasi yun din talagang minsan malaki, no? Kung kayo po'y nasa 300 to 900,000 po yung kabuuang assets nyo, ipasok po kayo sa middle class. Pero ang nababanggit po sa pagsusuri ng KPMG International, unti-unti daw pong naglalaho ang middle class sa Australia, o ito po'y tinatawag yung middle wealth bracket. Bumaba sa 28% mula sa dating 34% noong nakaraang dekada. Karaniwan po yung mga bahay kasi natin, 'di ba, parang diyan nagre-range, 'di ba, sa 300 to 900, lalo na yung mga kababayan na kahit may mortgage na, pero yan po yung value ng bahay. Habang tumataas naman daw po ang average na yaman ng mga household o yung mga median o pangkaraniwang mahalaga ay nanatili po sa humigit kumulang 700,000 na mula po noong 2019 hanggang 2025. Ibig sabihin daw po, hindi nararamdaman ng ordinaryong pamilya yung pag-unlad ng ekonomiya. Naku, iyon daw po yung isa sa mga nabanggit din sa pag-usuri ng KPMG. At isa pa daw po sa lumabas sa ulat na ito, lumobo po yung yaman ng mga mayayaman. Isa to yung mga pinakamayayamang pamilya, yung rich nga tinatawag. May mga assets po yan na 1.6 million pataas. Baka naman po kayo, ganyan ang assets ninyo. Lalo na baka yung ilan na may mga dalawang bahay o tatlo na namuhunan na, 'di ba, nakapagpondo, lalo na 'yung mga dati mas mura pa siguro, no, ang mga pagbili niyo ng bahay tapos ngayon biglang lumaki na. Ito daw po 'yung mga nakinabang ng husto sa pagtaas po ng presyo ng mga properties at 22% po sila na bumubuo po ng mga household kumpara po sa 15% noong nakaraang dekada. So ibig sabihin, tumaas po ng 7% 'yung mga rich o 'yung mga may yaman nga po na may assets na 1.6 million pataas. At nabanggit din po sa ulat na yung pagmabilis na pagtaas ng presyo ng bahay po, lalo na noong panahon ng pandemya, yung pangunahing dahilan ng lumalawak po na gap o yung agwat sa pagitan nga nitong wealth gap na tinatawag. Ano? Ang mga ari-arian daw po na bago ang 2020 ay yumaman lalo. Labang ang mga hindi po nakapasok sa market ay napag-iwanan. Kaya po yung ilang kababayan natin, 'di ba, ay yung mga lalo na yung mga bata pa ngayon nakasama pa sa mga bahay ng kanilang mga magulang o di kaya naman doon nagre-rent, no? Parang nako, dahil nga medyo mataas nang ang pagbili ng ganitong mga property sa pagkakataong ito. At isa pa po sa lumabas, yung tinatawag na inherited wealth o yung mga pamana po, ano? May panganib daw po na maging bansa po ang Australia kung saan ang kakayahan ng isang tao na magkaroon ng yaman ay nakadepende na lamang daw po sa mamanahin niya mula sa kanyang mga magulang sa halip po na sa sariling sikap o trabaho. Ayan nga yung nabanggit natin, ano? Lalo nung ngayon na medyo competitive ang property market at pagbili, no? At isa pa daw po sa mga lumabas na tumaas daw po ang bilang ng mga Australiano na nakakaranas po ng financial stress. Marami pong nagsasabing hindi sila makalikom ng 200,000 na dolyar sa loob lamang po ng isang linggo para sa isang mahalagang pangailangan. Ano yung nakakaranas po ng ilang ganyan? Kayo po ba'y nakakaranas na ng ganyan? Na-stress din po ba kayo? Mamaya po sa ating programa, meron ding hatid si Sheila Joy Labrador example doon naman, kung paano nga ba makakaiwas sa financial stress, lalo na ngayon na merong issue sa krisis sa langis, meron pang yung mortgage nga natin, at iba't iba pang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Mamaya po yan. At isa po pong lumabas sa nabanggit na ulat, meron po mga panawagan para sa reforma dahil nga nagkakaroon ng lumalalang wealth gap na gap ayon po sa KPMG, may mga panawagan po para sa wealth tax naman at pagbabago sa mga patakaran sa buwis tulad ng negative gearing at capital gains tax upang maging patas daw po ang pagkakataon para sa mga nakababatang henerasyon. Yan po ang kabuuan o abuod ng ulat po o artikulo na binuo ni Charisse Chang ng SBS News. Mababalikan niyo po yan sa website ng SBS News. At kayo po ba yung mga kababayan, nakakaranas po ba kayo ng financial stress? O baka naman isa kayo sa mga rich o mga middle class na sabi nga na unti-unti na daw nababawasan. Pwede mo pa ipadala sa atin yan sa Facebook page at Instagram page ng SBS Filipino at babasahin po natin yan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.